Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Statele Unite au cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite. Inițial vroiau să ceară această reuniune după ce ar ataca Rusia Ucraina, după ce ar începe războiul, însă de la 1 februarie președinția acestui organism va fi pe mâna rușilor. Drept urmare, acum Norvegia deține președinția și Statele Unite vor să organizeze luni, în ultima zi din ianuarie, o reuniune de urgență. Cum mai merg lucrurile? Și occidentalii, din moment ce Putin a cerut dovezi scrise occidentalilor că nu se vor apropia de granițele Rusiei, și occidentalii au cerut dovezi scrise lui Putin că își retrage armatele din Transnistria, din Georgia, din Ucraina, de peste tot, dar tot așa, în același ton, ca și Putin, și anume cu dovezi scrise. Deci ei se ceartă între ei, se încaieră între ei și nădăjduim, cum spuneam, să nu devină zona aceasta un teatru de război pentru industria armamentului. Dar, mai important decât atât, președintele Iohannis folosește o retorică destul de cu termeni militari în privința viitorului. De asemenea, ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, afirmă public faptul că România va ajuta militar Ucraina. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un interviu pentru ProTV, spunea că Rusia ar trebui să-și retragă armatele din Transnistria. Ei, acum să spui așa ceva? Nu poți să vorbești de funie în casa spânzuratului. Acum cred că și președintele Iohannis, și ministrul de externe, și președinta Republicii Moldova ar trebui pur și simplu să tacă din gură. Să aștept să treacă timpul, să se certe americanii cu rușii, Dumnezeu să facă să nu se ajungă la, să nu se tragă nici măcar o săgeată, să nu se ajungă la vărsare de sânge, dar nu poți să vii tu, România, și să faci, sau Republica Moldova, să spui că rușii ar trebui să-și retragă armatele din Transnistria acum. Putin, dacă vrea, în 24 de ore anexează și Republica Moldova, Doamne ferește. Dar poate lucrul acesta. Și credeți că va mișca un deget Occidentul? A anexat Crimea din 2014. Și ce s-a întâmplat în afară de sancțiuni economice? Deci, rugați-vă pentru înțelepciune pentru președintele Klaus Iohannis, pentru ministrul de externe al României, pentru președinta Republicii Moldova, să le dea Dumnezeu înțelepciune, în primul rând să tacă. Cred că este o perioadă în care trebuie să tacă, să aștepte să treacă timpul și să se roage lui Dumnezeu să fie pace. Dar nici de cum să amenințe că noi ajutăm militar și noi ne implicăm militar și că se schimbă structurile, arhitectura de securitate a Uniunii Europene. Sunt lucruri prea mari pentru nivelul la care joacă România, ca să spun așa, pentru liga în care joacă România. Deci Dumnezeu să le dea înțelepciune, în primul rând să tacă și apoi să se roage pentru pace. Și cu toții să ne rugăm pentru pace în această zonă a lumii. Ce s-ar întâmpla dacă americanii îi exclud pe ruși din sistemul de plăți interbancare, sistemul mondial SWIFT, și băncile rusești nu vor mai putea face tranzacții cu alte bănci din, cel puțin în monedă, în dolar, alte bănci din alte țări? Păi, în primul rând, rușii au amenințat că vor închide robinetul gazului. Ce se va întâmpla dacă se va închide robinetul gazului pentru Europa? Deci doar o parte din gazul care este consumat în Europa, doar aproximativ o treime, vine din Rusia. Dar ce s-ar întâmpla? S-ar putea să se suplinească cu aprovizionare din alte părți, cu gaz lichefiat. Din Statele Unite, din Arabia Saudită, din Qatar, care sunt mari producători de gaz. Deci s-ar putea aduce de acolo, însă această suplinire a închiderii aprovizionării dinspre Rusia ar fi doar pe termen scurt și cu condiția să se oprească marii consumatori. Deci doar pentru a se încălzi locuințele. Altfel, pe termen lung, nu rezistă. Plus că rezervele de gaze ale Europei nu sunt la capacitate. Deci situația este destul de străvezie în acest moment și se caută soluții în caz că rușii vor închide robinetul de gaz, ceea ce i-ar afecta și pe ei financiar, ne-ar afecta și pe noi, dar ar fi interesant din moment ce una dintre conductele principale prin care Rusia alimentează Europa trece prin Ucraina și Rusia să atace Ucraina și totuși gazul să curgă de acolo prin Ucraina către Europa, ar fi o situație interesantă, inedită. Dar se caută soluții, nădăjduim să nu se ajungă la soluții de avarie în privința încălzirii locuințelor europenilor.
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Trecând acum în alt registru, Richard Wurmbrand spunea: faptul că o pisică a trecut un pod nu este o dovadă că podul este solid. Poți să știi dacă acel pod este solid doar când trece un tren peste acel pod sau autocamioane încărcate la capacitate. Ce vrea să spună Wurmbrand? Este ușor să fii ateu în împrejurări plăcute și comode. O convingere fermă rezistă unor presiuni enorme. Și încheia această meditație Richard Wurmbrand spunând: nu am văzut ca ateismul să reziste în fața morții. Orice ateu în fața morții se prăbușește. Spunea cineva că Statele Unite nu mai sunt o mare putere serioasă. S-ar putea să fie așa, dar s-ar putea să-și revină. De unde a început declinul și de unde începe declinul imperiilor? Din momentul când pun binele la rang răul, pun răul la rang de bine. Deci pun răul pe același nivel cu binele. Din momentul când în Texas, când în America s-a aprobat avortul în 1973, de atunci a început declinul Statelor Unite, uciderea copiilor nenăscuți. Ei, acum, după ce Texasul, anul trecut în septembrie, a dat o lege prin care interzice avorturile din momentul detectării bătăilor inimii copilașului aflat în pântecele mamei, iată că alte state din Statele Unite, alte 8 state americane, au depus proiecte de lege pentru interzicerea avorturilor, la fel cum a făcut și Texasul. Episcopul catolic de San Francisco, Salvatore Cordileone, care este pro-viață, afirmă că avortul este un sacrificiu păgân al copiilor nevinovați. Și el mai spune că acesta este peste tot în jurul nostru în zilele noastre, iar acest tip de secularism are toate semnele unei religii, secularismul care promovează avortul, și anume dogme infailibile, ritualuri sfinți, declarații de crez și condamnarea învățăturilor eretice, împreună cu pedepsirea ereticilor care le țin și îndrăznesc să le spună public. Index al cărților interzise, chiar și a sacramentelor, a spus Cordileone. Într-adevăr, avortul a devenit pentru ei sacramentul lor, spune el, ceea ce consideră ei cel mai sacru, doctrina și practica pe care se construiește întregul lor sistem de credință. Uciderea copiilor nenăscuți este demonică, a continuat el, arătând pasaje din scriptură în care păgânii și uneori chiar și izraeliții și-au sacrificat copiii zeilor falși sau demonilor. Și a citat din Psalmul 106, care spune că au sacrificat demonilor, propriilor fii și fiice, vărsând sânge nevinovat, sângele propriilor fii și fiice, pe care i-au jertfit idolilor sau demonilor din Canaan, mai arată site-ul lifenews.com. Publicația New York Post, nypost.com, spune, îl citează pe Elon Musk, șeful de la Tesla, care spune că roboții produși de Tesla pe viitor vor fi mai importanți decât afacerea cu vehicule electrice. Afacerea în plină expansiune a vehiculelor electrice Tesla ar putea în cele din urmă să treacă pe bancheta din spate și să lase un alt produs în față, și anume robotul Optimus, un robot umanoid pe care Elon Musk vrea să-l construiască Tesla. În ce privește prioritatea produsului, cred că cea mai importantă dezvoltare pe care o facem anul acesta este robotul umanoid Optimus, a spus Elon Musk. Robotul acesta s-ar putea să fie mult mai, să genereze afaceri mult mai puternice decât cea cu mașinile electrice, pentru că va îndeplini multe dintre sarcinile pe care oamenii le îndeplinesc în acest moment, cel puțin așa dorește să, la acest nivel, dorește Elon Musk să ajungă robotul Optimus, care va fi dezvoltat de Tesla.
Asculți Lumea pe scurt.
Danemarca devine prima țară din Uniunea Europeană care elimină toate restricțiile legate de COVID-19 de la 1 februarie, scrie site-ul politico.eu. Avem vești incredibil de bune, afirmă prim-ministrul Marii Britanii, Mette Frederiksen, într-o conferință de presă citată de politico.eu. Și anume, de acum putem elimina ultimele restricții legate de coronavirus din Danemarca. În ultimele săptămâni s-au înregistrat rate de infecție foarte mari, de fapt cele mai mari din întreaga pandemie, a spus primul ministru danez. Prin urmare, poate părea ciudat și paradoxal că acum suntem gata să renunțăm la restricții. Însă motivul este că s-a observat o decuplare între infecții și pacienții care ajung la terapie intensivă. Și nu doar în Danemarca, și în Statele Unite. Nu se mai raportează numărul celor infectați, așa cum se raporta în cazul variantei Delta, ci la Omicron se raportează numărul deceselor. Număr care este semnificativ mai mic decât la, în cazul variantei Delta. Deci, la Omicron, chiar dacă sunt zeci de mii de infectări în fiecare zi, foarte puține persoane ajung să facă, să aibă probleme grave sau să ajungă la deces datorită variantei Omicron. Din această cauză, așa cum spuneam, Danemarca este prima țară care renunță la toate restricțiile începând de la 1 februarie. Și aș încheia rubrica Lumea pe scurt de astăzi cu o rugăciune. O rugăciune din cartea Nu vom tăcea, autor Erwin Lutzer, preluată de revista Strigătul de la miezul nopții. O rugăciune pe care toți ar trebui să o rostim, spune Erwin Lutzer, în felul acesta. Doamne Dumnezeule, Tată, într-o vreme a mâniei, a exagerării și a înșelăciunii, ajută-ne să nu ne abatem la dreapta sau la stânga, ci să rămânem pe calea Ta până la capăt. Învață-ne când trebuie să vorbim și când trebuie să tăcem. Dăruiește-ne un loc sigur pentru a sta și a vorbi și a nu ne rușina să-i amintim acestei culturi că Iisus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Vrem și noi, la rândul nostru, să afirmăm împreună cu Apostolul Pavel: Am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Iartă-ne că înotăm și noi că ne complacem în curentele ideologice ale culturii noastre, ceea ce ne duce la o viață de credință plină de înfrângeri, de goliciune și pierdere. Iartă-ne, Doamne, când viața noastră nu este conformă cu adevărul pe care îl mărturisim. Dă-ne curajul profetului Natan, care i-a spus adevărul împăratului David, și curajul profetului Ieremia, care i-a spus adevărul împăratului, iar pentru aceasta a fost aruncat într-o groapă. Ne lipsește acest curaj. Doamne, ajută-ne să recunoaștem că îi iubim pe oameni cel mai mult atunci când le spunem adevărul, atunci când le spunem adevărul care îi eliberează. Să nu uităm că vom da socoteală înaintea Domnului Iisus Hristos, Domnul nostru. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Așa se încheie această rugăciune din cartea Nu vom tăcea, scrisă de Erwin Lutzer și citată de revista Strigătul de la miezul nopții. Și cu această rugăciune închei rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat sub paza lui Dumnezeu. Pace, bucurie și fericire prin Domnul Iisus Hristos să vă umple inimile.